Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i dnes čekáte na argumenty a nové pravdivé informace o současném dění. Pořad Hovory u klávesnice aneb co týden vzal. Dnes začneme okamžitě, protože jsme všichni připraveni a my samozřejmě se všichni těšíme na novinky. Je připraven jak Vítek, tak VK, můžeme tedy začít. Hezký večer.
Poslouchám studio Helen, jsem z toho celý jelen, ale zase vysíláme přesně, vysíláme téměř přesně, už to jsme dlouho neudělali tohleto, takže třeba se to stane trošku pravidlem, které bude tu výjimku přece jenom porušovat i tento rok, takže tě zdravím Helenko, ahoj, přeju krásný páteční večer, zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří se k nám připojili, opět vás zdravíme v novém roce, přejeme hodně úspěchů, všechno dobré, hodně zdraví, štěstí, pohody a samozřejmě i vztahů, to je velmi důležité. No a já už, přestože začínáme velmi brzo, tak nebudu zdržovat a předám slovo šéfredaktorovi Aeronetu, panu VK. VK, ahoj, taky v novém roce.
No ahoj Vítko, Helenko, já tak vás zdravím, samozřejmě všechny naši posluchači do nového roku, takže hodně štěstí, že jo, aby vám všechno vycházelo, abyste byli zdraví, protože je to důležitý, že jo, a tak aby nebyly žádný zlý a špatný věci, tak doufám, že se říká jak na nový rok, tak po celý rok, nebo jak na první vysílání, že jo, v novém roce, tak po celý rok, tak doufám, že dneska to bude pohodový, že dneska to bude pozitivní, že tam nebudou moc negativní věci, no a že si to užijete samozřejmě to naše povídání, takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek se do toho pustí s uvedením prvního tématu.
My hned začneme z ostra, podíváme se na globální přesah ohledně věci, která se už rýsuje několik týdnů v rámci Donalda Trumpa, který publikuje jednu na první pohled zvláštní informace na síti X, ale my si samozřejmě tyto věci a tyto zvláštnosti ozřejmíme. Pokud Grónsko neubráníte před Ruskem a Čínou, tak ho od vás koupíme, protože ostrov se stane kritickým bojištěm budoucnosti. Bývalý Trumpův poradce na Fox News odhalil, že Trump chce Grónsko kvůli americké národní bezpečnosti. Už žádná jízda zadarmo. Za obranu před Rusy a Čínou nám buď budete platit, anebo přijde anexe. Mluva mafiánů a varování celé Evropské unie. Takže snaha o anexi Grónska kvůli potenciální kataklizmatické katastrofě v americkém Yellowstoneu tedy stále trvá.
No, ta situace skutečně dramaticky eskaluje, protože dneska dánská vláda svolala krizové zasedání Bezpečnostní rady státu, protože dánská rozvědka zjistila, že skutečně Spojené státy se chystají provést anexi krátce po nástupu Donalda Trumpa k moci po 20. lednu. Musíme si to rozebrat. Grónsko v 70. letech uzavřelo dohodu se Spojenými státy, vlastně musím v 60. letech dokonce, dohodu o umístění americké vojenské základny. Ta skutečně byla postavena a ta základna tam je a měla původně sloužit jako základna včasné výstrahy před sovětskými balistickými raketami letícími na Spojené státy přes polární oblast. Ta základna původně byla základnou tedy amerického NORADu, který měl tedy jako hlídat tedy vzdušný prostor proti sovětským letícím raketám. No a ta základna tam je do dneška, ta tam zůstala, sice ten PVO systém nebo ten radar včasného varování, jak oficiálně se to jmenovalo, tak už je, myslím, dokonce mimo provoz, ale ta základna tam stále je a mají tam nějaký počet nějakých vojáků, nějaký blíže neurčený, asi 800 vojáků amerických a de facto na samotném území Grónska není vůbec dislokována dánská armáda. Vůbec. Od konce 70. let má Grónsko vlastní vládu. Je to jakési detašované území pod oficiální jakoby ochranou Dánska. Není to doslova, není to kolonie, ale de facto mocensky to kontroluje to území, nebo oficiálně kontroluje to území Kodaň. A přestože teda na tom ostrově je samostatná vláda, probíhají tam volby, je tam 60 tisíc obyvatel na celém ostrově a mají svoji vládu a mají svého premiéra, který teď se před týden nebo 10 dní zpátky vyjádřil v tom smyslu, že by ostrov skutečně měl oficiálně a institucionálně vyhlásit nezávislost na Dánsku. A jako krok číslo 1. A krok číslo 2, připojení ke Spojeným státům na základě vyvolaného referenda, jehož nějaké rámcové obrysy tam teď před 2-3 dny přiletěl dojednávat nejstarší syn Donalda Trumpa, Donald junior, začal tedy takzvaně sondovat politickou podporu mezi těmi 60 tisíci obyvateli Grónska, jestli by měli podporu pro referendum, a ono opravdu ano. Ono opravdu ano, je tam podpora, bylo tam velký přivítání, já k tomu ještě chystám taky nějaký článek a prostě výzvy a velké prostě takové to přátelství, že jo, a my chceme jako být připojení k Americe a prostě americký citizenship a zdravíme Donalda Trumpa a Donalde, kup nás, že jo, a tak dále, proto ta situace se začíná dramaticky prohlubovat v tom smyslu, že Američané znovu zopakovali tu samou inscenaci takzvaného je třeba tu zemi osvobodit. Že? To známe. To je ten americký systém. Když se chtějí něco získat pod kontrolou, řeknou, musíme je tam všechny osvobodit. I proti jejich vůli. Vzpírat se nebo zakázat Američanům, aby tam vyvolali referendum, no to by bylo de facto vyhlášení války proti Spojeným státům, ale i proti mezinárodnímu společenství, protože dneska kdokoliv, co řekne proti referendu, pokud to není Rus, že to je výjimka, Rusové nesmí vyvolávat referenda, že to je proti všemu, ale když Američané žádají referendum, tak to je prostě nejvyšší dobro, že jo, a nejvyšší správná věc, jako třeba Kosovo, že referendum v Kosovu je nedotknutelné, že jo, vyhlášení Kosova, když to samé udělalo na Krymu, že jo, tak to řev, že jo, porušení mezinárodního práva, ale když to bylo v Kosovu, bylo všechno v pořádku, všechno košer, že jo, pod kuratelou amerických míst držitelů ještě neblahé paměti Madly Albrightové, že? Takže tohleto zkrátka je nastavení, kdy je naprosto reálné, že cokoliv se děje, tak tohleto není jenom nějaký šílený nesmysl, který prostě přelítl Trumpovi přes hlavu, ale oni opravdu to Grónsko chtějí. A musíme se teď jako říct, proč jako zrovna Grónsko. Tam je hned několik motivačních faktorů. Za prvé, Grónsko leží tedy svojí částí za polárním kruhem. A kdokoliv je majitelem Grónska a bude majitelem Grónska, tak v blízké době si bude nárokovat rozparcelování těžebních území na tedy těch území, které se nacházejí teď pod Arktickým oceánem, že jo, pod ledovým mořem, tak si budou nárokovat těžbu ropy, těžbu plynu. A co se týče samotného Grónska, tak i těžbu nerostu na tom samotném ostrově, což je zásobárna, nedotčená zásobárna de facto celé Mendelejevovy tabulky. Nedotčená, naprosto nedotčená. Kdokoliv bude kontrolovat Grónsko, se stane jednou z nejbohatších surovinových zemí na světě. To je realita. A že jo, to je doslova jako obrovský chochvalec medu, který prostě někam zavěsíte a teď okolo jsou medvědi, že jo, a teď chcete nějak zabránit těm medvědům, aby do toho chochvalce medu se zakousli. Protože to je přesně situace, ve které se nachází Grónsko, protože to je území, které nemá žádnou ochranu, není tam žádná velká armáda, která by dokázala ten ostrov před Američany ubránit. Není tam dokonce ani politické odhodlání jít do nějakého konfliktu s Američany. To je možná ještě horší, že tam není armáda. Není politická vůle jít do války s Američany o nějaké území. To je možná úplně ta největší tragédie. To by bylo na jinou diskuzi. A protože Evropa, ta se dívá na Američany jako jakéhosi garantora bezpečnosti a on se ukazuje, že je uzurpátor. Najednou se ukazuje, že pod Trumpem Amerika se stane de facto zemí, která si bude klást ty podmínky jako mafiáni. To znamená, buď nám budete platit obrovské peníze. Za co? Za ochranu. Před kým? Před Rusy. Obrovské peníze. Kolik se bude platit? 5% HDP. Psal o tom Lukáš Kovanda, že z Trinity Bank měl teď článek, že teď se český státní rozpočet, teď se platí nějakých 200, 230 miliard. No, po navýšení na 5% by to bylo více než nějakých, nebo po přepočtu nějakých 460 nebo 480 miliard korun na zbrojení každý rok. Kde by na to český státní rozpočet vzal peníze? No nikdo neví. No, pravděpodobně by se vzali u huby zase ti nejzranitelnější, že? Důchodci. No, standardně, že jo. Tady roste tráva. Běžte se pást, že? No, ale to by nestačilo. Takže kde dál by se vzali peníze? No, tak vzali by se na školství, že jo. Protože to je jeden z hlavních konceptů primitivizace školství, že? Takže ze školství by se vzalo a vzalo by se z nějakých dalších titulů, jako jsou různé sociální dávky a tak dále a tak dále, ale určitě by se nevzalo z armády, protože armáda ne, a určitě by se nevzalo od policie, protože mimochodem, že v přepočtu na počet obyvatel Česká republika má největší počet policistů v celé Evropě. To je a vůbec na světě dokonce. Jo, podobně to bylo kdysi, že tolik policistů bývalo ještě v dobách jakoby Sovětského svazu se započtením ale všech služeb, jako tajných služeb a tak dále, ale není teď jako na tom vrcholu jako Česká republika s největším počtem policajtů v přepočtu na počet obyvatel. To pomalu začíná jako z jakého důvodu, proč? Že by bylo tolik zločinnosti v České republice, anebo ten režim, který je u moci, nebo ty režimy, které jsou u moci, se bojí povstání lidí. Za to zdírání z kůže. Že? Nejdražší elektřina v Evropě. Okrádání důchodců. Že? Už 35 let jenom třetinové mzdy. Vyplácené. Že? Gojím. Zotrčeným gojím. A přitom už 20 let srovnané ceny. Tady. S Německem. Ve všem. Úplně ve všem. Ale mzdy jenom třetinové. Tak jestli to není právě kvůli tomu ze strachu, že by se lidé mohli jednoho dne vzbouřit. Proto tolik policistů. Proto tolik. Nejvíc. Já jsem o tom psal teď v jednom komentáři. A že proč? No protože samozřejmě to není česká země. Nikdy Čechům nepatřila. Že? To je Samuelova země. To je jejich země. Já vím, že pro český národ je to ubíjející, ale zamyslete se nad tím, nebuďte hloupí, nebuďte naivní. Kdy naposledy ta vláda, nebo ty vlády, které tam byly, dělaly něco pro vás, pro lid? A kdy dělali něco, jako že byste řekli, no to je pro nás to nejlepší, a nebo je to tak, že dělali všechno pro zahraniční posudáry, pro zahraniční velitele, pro Evropskou unii, že jo, pro Američany, pro Ukrajince, nebo pro támhle toho, nebo pro Brusel. nebo pro Berlín, nebo pro Sudeťáky, nebo pro Izrael, když létali pravice vzhůru, podpora Izraeli. Že? Ve Šmůzu. V Knesetu. V Praze. V Konírně. V Senátu. A v dalších. Takže to je právě ten důvod, proč tolik policistů přepočtu na hlavu je prostě v tom prostoru té kotliny toho českého kráteru, že? To je ten důvod. A je třeba se na to dívat tak, že když Trump si začne prostě nárokovat nějaké území, tak v té Evropě opravdu není odpor a není ani síla k nějakému odporu, protože není dovoleno zkrátka pomyslet na to, že ta Amerika by nebyla ochráncem, ale že by byla třeba uzurpovatelem, že by chtěla nějaké území. Takže pokud je to tedy nastavené do tady té pozice, že Trump opravdu se začíná chovat jako mafián a opravdu tak to vypadá, protože on chce, aby platili tedy členské země na to 5% na obranu na místo 2%, tak nejenom, že členské země na to nedokážou, nebo většina z nich nedokáže tyhle ty peníze dávat ročně, ale znamená to, že je to vydírání typu buď nám zaplatíte, anebo si vezmeme to, co my budeme chtít v náhradě. A podívejte se, co tam zaznělo právě, nebo co zaznívá už na amerických televizích. Máte tam video v tom článku mimochodem, co tam zaznělo. Vy máte ostrov směrem k Dánsku, že? Bývalý bezpečnostní poradce Trumpa říkal na Fox News. Vy máte svoje království, vy jste Dánové, vy tam máte obrovský ostrov, ale nedokážete ho ubránit před Rusy. Vy máte zapovinnost ho bránit, protože jste v NATO. Kolektivně ho bránit, ale vy nemáte peníze na to, abyste to bránili, vy nemáte vojáky na to, abyste ho ubránili. A tak nám ten ostrov musíte prodat. Protože když nám ho neprodáte, tak ho obsadí Rusové a Číňané. A my nemůžeme ohrozit naši kolektivní bezpečnost. Vy jste povinni ho bránit a když na to nemáte, musíte nám ho prodat. Takhle přímo na té televizi máte tamto video. Se podívejte, to je konceptuální bomba jako řemen. Takhle uvažují mafiáni. Že jo? Racketeering nebo blackmail, že? Vydírání, že jo? Zkrátka však Al Capone, že? Jak to dělal? Al Capone to dělal tak, že tam přišli, že jo, a byla ulice, že jo, všichni jako byly ulice a tam prostě všichni platili výpalné. Úplně všichni. A pak tam byl nějaký, tady byl řezník a tady byl nějaký, já nevím, nějaký krejčí a podobně. A oni nechtěli platit a oni tam za nima nepřišli tím způsobem, jako hele, ty jako nějaký prostě magoři, že ty nám nechceš zaplatit, tak prostě ti to tady všechno rozmátíme, rozstřílíme, ne. Stačí si přečíst tu knížku o Al Caponem, jak prostě oni fungovali. Oni fungovali jako politici, doslova jako Trump. Stačí si to přečíst, jako Trump. Oni přišli za těma podnikatelema v tom Chicagu a řekli, v téhleté ulici všichni platí za bezpečnost před čínskými a oni tam měli prostě různý gengy před těmi, jako, že prostě gengy a hlavně jako Číňané, protože zatímco v Evropě ve 30. letech bujel takzvaný antisemitismus, tak v Americe ve 30. letech minulého století se jela politika takzvaného antisinoismu proti Číňanům, proti žluťákům se říkalo, že tedy v překladu, že tenkrát. Ten antisinoismus, ne sionismus, nezaměňujte, antisinoismus, tedy proti Číňanům. Protičínská nota byla obrovská, hlavně v Chicagu. Takže proti, jako proti, tam byly gengy a mafie, že jo, čínská a tak dále, takže proti nim my poskytujeme ochranu. A vy nemáte ochranu. Vy nám neplatíte. To znamená, váš obchod tady v té ulici není u nás pojištěn. Vy nám neplatíte. A víte, co to znamená, že když nemáte naši ochranu? Že ti Číňané vám ten obchod tady zničí a oni vám ho zapálí. Ti Číňané. Oni vám ho zapálí. A ten barák vám tady začne hořet a začne zapalovat i vedlejší baráky našich členů, naší organizace, kteří jsou už pod naší ochranou a kteří nám platí. A jak oni na to budou reagovat, že oni si u nás platí ochranu a kvůli vám, protože vy nám neplatíte, začaly hořet i jejich baráky. Jak jim to vysvětlíte? Je to nezodpovědnost. Vy nemůžete mít v této ulici barák a nemít ho u nás pojištěný, protože tím ohrožujete všechny klienty naší pojištěné organizace. Takhle to dělal Okopo. To znamená, ten vyjukaný obchodníček najednou měl pocit vlastní viny, že tím, že neplatí racketeering, že neplatí výpalné, že vlastně se dopouští ohrožení ostatních lidí. A začal platit. Protože měl pocit, že se chová špatně. Že ohrožuje bezpečnost kolektivu. Kolektivní bezpečnost. Ten dobytek Trump teď dělá úplně to samé. Chová se jako Al Capone ve vztahu k Dánsku. Vy nemáte sílu ochraňovat Grónsko před zlým Rusem. A proto, pokud nebudete vynakládat tyhle ty obrovské výdaje, vy nám musíte to Grónsko prodat. Za cenu, kterou vám my určíme. Stejně jako Al Capone tohleto říkal těm obchodníkům v Chicagu v těch ulicích. Když nám nebudete platit, musíte nám ten obchod prodat za cenu, kterou vám určíme. Takže co to znamená? No, že nová vláda Trumpa 2.0 bude vláda mafiánů. Já jsem to napsal do toho článku, že Trump nebude 47. prezidentem, ale bude prvním prezidentem mafie Kabadlubavič. Protože tyhle ty manýry nabírá od nich. Že, protože napojení jeho rodiny přes jeho dceru, která se provdala za kádra, že jo, Jareda Kushnera, napojeného na Kabadlubavič přes Boston, na, že jo, na chasické vazby, že jo, v Rusku. Takže to je zkrátka klasický mafiánský způsob. A Dánsko samozřejmě si uvědomuje, jaká je situace. Protože nebude moci zabránit referendu podníceném a vyvolaném Američany v Grónsku. Ti Grónové, nebo ti Gróňané si zkrátka udělají to referendum, vyhlásí nezávislost a hned potom vyvolají druhé referendum o připojení již nezávislého státu ke Spojeným státům. Takhle, přesně takhle. Dánsko s tím nebude moc dělat vůbec nic. Naprosto vůbec nic. Je to jenom o tom, jestli opravdu Trump chce tak moc, a o tom ani nemusíme pochybovat, že opravdu moc chce ten ostrov. Nebo ne přímo on, ale ti, kteří jsou za ním. Ti, kteří ho dostali k moci. Těm, kterým dluží, že nesedí v kriminále. Že byl dneska v pátek odsouzen k propuštění. Takové chucpe, to je typické Kabadlubavič chucpe, úplně, že poskakující, rozčepejřené, šklebící se, tlemící se. Je to novinka, samozřejmě asi to není v plánu, nebo ještě ani článek nebyl o tom, ale víte, že v té kauze podplácení té prostitutky a placení té prostitutky z těch peněz Trumpových firem na její umlčení, tak byl de facto Trump dneska odsouzen. Ale odsouzen k čemu? Odsouzen k propuštění. Že byl odsouzen k propuštění. To znamená, je propuštěn a nebude mít žádný trest. Soudce to udělal takhle, jakože je odsouzen k propuštění. To znamená, je tam rozsudek, ale ten rozsudek říká, že je propuštěn. Je propuštěn, to znamená žádný trest, nic, ale je odsouzen. Zkrátka, kde myslíte, že se to vzalo? Odkud to přišlo? Kdo takhle dostal do tady toho, do tohohle bloku, do tady toho kouta Trumpa? Aby Trump skákal tak, jak teď se mu bude diktovat. Teď, tak, teď vezmeš Grónsko. Teď vyvineš tlak a budeš chtít Kanadu. Tak, teď vyšleš svoje lidi, aby nám zpátky v Panamě vrátili kanál průplav. Kápete? A teď musí Trump dělat úplně jinou politiku, než dělal před těmi 4 roky, když končil svůj první mandát. Úplně jinou politiku. Politiku mafiánu. Doslova mafiánu. Kápete? On ještě nevstoupil do funkce až teprve za 10 dní, ale už de facto má požadavky na Kanadu, už má požadavky na Panamu, už má požadavky na Dánsko, respektive na jejich ostrov na Grónsko. A Grónsko samozřejmě suroviny a zároveň i evakuační plocha pro případ, že by se, jak už se začíná tedy jako trousit všude, se začíná trousit, že ty informace, požáry v Kalifornii. Proč? No, však tak sledovali jste to na Fox News, že hasiči a ekologové, že dělali teď měření té půdy a zjistili, že teplota půdy v Kalifornii každý rok vzrůstá o vlastně 0,4 stupně. Že v počtu 0,4 stupně. To znamená teplota půdy. Od čeho je to? Od slunce, že by každý rok svítil slunce o něco víc a víc a víc a víc. No ale proč stejný efekt nenastává v jiných státech Ameriky, když slunce by svítilo víc a víc a víc? Ne, 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 to není od slunce. To je od kaldéry. Od obrovského vulkánu, který je pod celým americkým kontinentem a čepička té obrovské kaverny, toho magmatu je pod Yellowstonem, ale ta kaldéra se rozkládá vlastně pod celým západním pobřežím Spojených států. No a to žhavé magma pochopitelně postupně ohřívá půdu té Kalifornie. Vysychá, snadno vznikají požáry. Kápete, proč americká pojišťovna State Farm se rozhodla, že přestane pojišťovat v Kalifornii a tam v těch oblastech, kde vznikají tyhle ty požáry, že přestane pojišťovat nemovitosti, nové nemovitosti. Že ty staré, ona musí jako ještě stále jako mít v pojištění, ale vypověděla, začala vypovídat, minulý rok začala vypovídat smlouvy, že? No a tam jako u těch, že jo, to jsou ty velké nemovitosti, tam je normální výpovědní lhuta, je tam 3 měsíce a u těch větších 6 měsíců, ale u nemovitostí s oceněním nad 2,5 milionu, to je zákon, kalifornský zákon, u nemovitostí s pojistkou nad 2,5 milionu jmenovité ceny je výpovědní lhuta 1 rok. No a když State Farm začala vypovídat smlouvy s výpovědní lhutou 1 rok, co se stalo? Najednou začalo hořet. Že? Luxusní domy začínají hořet. Někomu začne vyhovovat, že? No, protože ten barák už nebude pojištěný. Kdo ho pojistí? No nikdo ho nepojistí. Tak ho prodáme. Ale komu prodáme ten barák, když se nacházíme v městě, které je schudlé, kde je bezdomovectví, které je de facto zašlou slávou někdejší krásy a nádhery. Dneska všude bezdomovci, všude distributoři a díleři fentanylu, všude drogově závislí, stany na ulicích a tak dále a tak dále. A dokonce i voda chybějící v požárních hydrantech, protože jak tam vlastně v těch rozhovorech pro tu americkou televizi, jak tam vlastně ti lidé říkají, proč vlastně v těch hydrantech není voda, tak právě kvůli tomu, že jak se tolik vlastně desítek tisíc a vlastně stovek tisíc lidí najednou dostalo po skončení covidové pandemie na ulici LA, tak v těch stanech samozřejmě oni normálně musí žít, že jo, jako bezdomovci, ale oni potřebují vodu. No a odkud ji berou? No z hydrantu. No a protože jo, ty hydranty jsou omezený, nemůžou ty stany být úplně jako kolem dokola jednoho hydrantu, no tak vezmou druhý hydrant, vezmou další, třetí a ti bezdomovci si skutečně začínají a začali stavět ty svoje stany na těch chodníkách před těmi luxusními domy okolo hydrantu. No a aby se odstěhovali pryč, že jo, protože miliardáři, kteří tam prostě jsou v těch luxusních nemovitostech za 100-200 milionů dolarů, že jo, no tak nechtějí z okna koukat prostě na bezdomovce a nechtějí před, že jo, před brankou tam mají vjezd, že jo, na tu svoji nemovitost. Tak nechtějí, když vyjedou z té brány, aby tam hned vedle byli žebrající bezdomovci, kteří jsou nalepení okolo hydrantu, který tam prostě je a ze kterého prostě oni berou vodu na vaření a na mytí a na další věci. Takže proto tam v těch čtvrtích těch miliardářů, že podle těch svědků, proto tam odstavili tu vodu, úplně ji odpojili, vypli, aby to donutilo ty bezdomovce odtáhnout z těch luxusních čtvrtí. Proto tam není voda. To je neuvěřitelný skandál, ale chápete, co oni mají s těma nemovitostma dělat? Vzhledem k té kaldéře, ohřívání té půdy, která tím, čím více se ohřívá samozřejmě od té kaldéry ta půda, tak tím snadněji se zapálí. A vznikne obrovský požár, samozřejmě to je úplně bezpředmětný. A někdo tomu ještě potom rád pomůže, protože proč? No, když tady ten barák nebude pojištěný, tak kdykoliv může začít hořet a o ten barák přijdu. Já ten barák musím někomu prodat, no jo, ale kdo ho koupí, když ví, že ho nebude moci pojistit? No tak jedině jsou dvě možnosti. Buď ten barák prodám hluboko pod cenou, ne za nějakých 150 nebo 200 milionů, ale třeba jenom za 4 nebo za 5 milionů. To je jedna možnost, katastrofálně zoufalá, anebo druhá možnost. Ještě dokud platí ta pojistka a teprve běží výpovědní lhůta, během požáru nechat tu nemovitost úplně zhořet. Úplně. Pojišťovna potom musí vyplatit celou cenu, plnou cenu. Řešení. Krásné, nádherné řešení. Proto jak tam ti svědci začali natáčet v podstatě ta svědecká videa, jak se tam vlastně pohybují takové ty gengy a že jo, v černým oblečení s lyžařskými maskami a na mopedech, že a vždycky zapálí nějakou nemovitost a jedou prostě dál. Nezapálí všechny, ale vždycky jako výběrově. Tady to zapálí, tamhle to zapálí, jako by to dělali na zakaz. Jakoby to byla práce de facto mafie, kdy bohatí lidé si zaplatí na tady tu špinavou práci. No, prosím vás, nemůžete si myslet, že nějaký miliardář nebo nějaký herec, že vezme prostě kanistřík s benzínem a jako debil tam začne někde prostě polejvat svou nemovitost. Že ne, takhle to nefunguje. No to oni mají zkrátka lidi na špinavou práci. Na špinavou práci. Začne někde hořet, no, on se trošku rozšíří, no, tak tomu trošku pomůžou, zavolají správným lidem a dostanou adresu a tady pomožte tomu, aby tady to začalo trošku víc hořet. Tady. Tamhle na té adresy, tady na té adrese, tam. Aby to všechno shořilo. No a mohli zažádat samozřejmě pojišťovnu. No protože když to neudělají, tak jakmile vyprší výpovědní lhuta, už ten barák za několik stovek milionů nepojistí. Bez pojistky. A při těch požárech, které jsou tam na denním pořádku, ty Kalifornii, to je doslova vlastnictví sebevraha. No, protože mít v takovém prostoru nepojištěný barák, v prostoru, kde jsou požáry a kde dokonce jsou i zemětřesení, protože tam není hrozbou jenom ty požáry každoroční, ale tam jsou samozřejmě hrozbou i zemětřesení, protože to je seismicky aktivní oblast. Celý ten pás, že jo, San Andreas, kde se tam táhne okolo té Kalifornie, skrz Kalifornii nahoru. Takže to je zkrátka sebevražda. Proto ten obrovský požár někomu teď přichází vhod. Velmi významně přichází vhod. Bude moci totiž zkasírovat pojišťovnu. Dokud ještě platí ta pojistka v té výpovědní lhůtě. A je jasné, proč velké pojišťovny jako State Farm přestali pojišťovat a oznámili, že přestanou pojišťovat nové domy a začali vypovídat ty staré. No, jednoduše, protože zkrátka oni mají ty informace. No, ty informace se neobjeví někde v hlavních stránkách amerických novin, aby vyvolali paniku všeobecnou, že? Ale ti bohatí, ti boháči, takzvané elity v uvozovkách, oni to nejsou elity, jsou zkrátka jenom zbohatlíci, tak mají ty informace. Mají. To, co je potřeba vědět, oni vědí. A proto chtějí se zbavovat těchto nemovitostí. Mnoha, dokonce i stavebním společnostem a developerům se tyhle ty požáry budou také hodit, protože ti, kteří tam bydleli předtím, ti dostanou odškodnění od pojišťoven, odstěhují se pryč a ta místa, která tam zůstanou, ta se srovnají se zemí a vybuduje se tam něco nového. Co nového? No třeba nějaká 15-minutová města. Že? Ale už pod taktovkou města, pod taktovkou vlády, že jo, to znamená takzvaná velká obnova, že, velká obnova, což neznamená, že tam znova vyrostou ty samý vily, ale ne, oni si tam zkrátka postaví nějakou svoji takzvanou v uvozovkách utopistické město, nějaké 15-minutové město, kde se bude chodit s rouškama, kde se bude moci jít jenom na koloběžkách, že jo, bude tam zákaz vlastnictví automobilů, ale bude tam sociální bydlení. Bude dostupné sociální bydlení, ale bude to takzvaně zgleichšaltované, to znamená přesně to, o čem hovořil samozřejmě Klaus Schwab, že ta 15-minutová města pro lidi všech věkových skupin a všech sociálních stavů, od nejchudších až po bohaté, všichni budou v 15-minutových městech a budou si úplně rovní, no doslova komunismus, že, nebo taková určitá vize komunismu. Tyhle ty modely takzvaného, nebo oni tomu říkají de facto jakoby takový ten naroubovaný neomarxismus, že jo, genderová, rasová a sociální rovnost, že ty hlavní tři pilíře neomarxismu. Tak de facto je to odvozené od toho původního kolektivistického modelu komunismu, kdy prostě všichni budou bydlet pospolu, všichni to budou mít nějak stejné, ceny budou stejné, všechno bude stejné a hlavně všichni budou kontrolovaní, že jo. Nebudou mít auta, nebudou mít žádný pohyb a budou se moci pohybovat jenom pěšky nebo na elektrických koloběžkách v rámci těch 15 minut někde po těch cyklostezkách nebo po těch chodníkách a tak dále a tak dále. A tam budou mít prostě nějaký obchody a budou si to nosit domů buď pěšky, nebo prostě na donášku a ta donáška zase bude fungovat na tady těch elektrických mopedech a na elektrických koloběžkách, budou mít na zádech takový ty krabice, že jo, takový ty donáškový a budou prostě lidem roznášet prostě ty objednávky a tak dále, a tak dále. O tomhle tom básní Klaus Schwab celou dobu a k tomu potřebují samozřejmě vybudovat nějaké první utopistické město někde. No a k tomu potřebujete nějaké volné pozemky, které jsou úplně volné, někde v nějakém velkém městě. No a kde najdete, nebo kde získáte volné pozemky ve velkém městě, jako je LA? To je tam někde koupíte z prostředků města? Za ty stovky milionů nebo za miliardy dolarů? Ne. To se udělá jinak. To se udělá zkrátka tak, že jsou tam původní majitelé, že jo, kteří nemohou kvůli vypovězení pojistek teď ty nemovitosti prodat. Začne hořet, schoří ty nemovitosti. Původní majitelé se vyplatí z pojistek pojišťové. Jsou spokojeni. A ty pozemky, které zůstanou, ty se za hubičku prodají městu. A město na nich vystaví novou utopii. To je celé. Takže je to, jak říkají Američané, win-win situace. Výhra pro všechny. Třeba se na to dívat tak, že to, co probíhá, je vždycky trochu jakoby s přesahem. Teď i na sociálních sítích se objevily takové zajímavosti, že časopis Economist de facto předpověděl požár v LA, že na obálce minulý rok, že jo, tam ta silueta toho, na té obálce silueta nebo jakoby panorama toho města je úplně to samé panorama jako teď hořícího LA, že jo. Bude zajímavé, asi si to potom chystám na to článek, zajímavá jakoby schoda, že jako kdyby to redaktoři v Economistu věděli, že ten požár nastane v LA, že? Na té hlavní obálce časopisu Economist. Nikoho to nepřekvapí. Že vůbec už nikoho, protože oni to mají takhle připravené. Je jasné, že by nebylo dovoleno. Naprosto by nebylo dovoleno, aby někde takhle jako začalo hořet a nebyla voda, že, a nebyli by hasiči, protože místo nich jsou tam prostě nějací trans genderové, že jo, kteří mají prostě nějaké prostě úplně jiné starosti, než je protipožární ochrana a tak dále a tak dále. To město, celé to město je v podstatě globalistickou laboratoří. Můžeme se na to tak dívat. To, co tam začali provádět, všechny ty experimenty, jenom v podstatě jakoby zdůvodněním toho, že když tam začne takovýhle požár a když se tam začnou objevovat takové věci, jako že hasiči nemají hasičská auta, protože místní radnice polovinu z nich darovala Ukrajině, že nemají vodu v hydrantech, protože by to přitahovalo bezdomovce před hauzy těch miliardářů. Takže a těch celebritek, že jo, takže tyhle ty nesmysly, tyhle ty naprosté šílenosti. Začíná tam hořet kvůli tomu, že se ohřívá půda a že se to snaží prostě zamaskovat takovými jako různými věcmi, jako že hodně svítilo sluníčko a proto začalo hořet tady a tamhle začalo hořet a tady. A chtějí se to potom zamaskovat taky tím, že začíná prostě hořet, že jsou tam prostě nějaké skupinky, že jo, nějakých gangů, které prostě jezdí na motorkách a podle čísel, adres, že jo, zapalují nemovitosti. Tady zapálí jednu, pak se podívají do papíru, jedou o dva bloky dál, zapálí druhou. Doslova jako na objednávku zapalují nemovitosti svých zákazníků, kteří si objednali žhářský útok na to, aby mohli vyinkasovat od pojišťovny pojistku za nemovitost, která za několik měsíců už nebude pojištěná. To je celé. To je Amerika. Takže znovu je třeba říct, že Trump potřebuje Grónsko kvůli surovinám samozřejmě, kvůli nějaké pozici arktické bezpečnosti, že jo? Protože Rusové a všichni ostatní budou chtít teda začít těžit zdroje ze dna, že jo, Severního ledového oceánu a samozřejmě i vlastně z toho území Rusové ze Sibiře, že jo, tam roztává, že jo, taje permafrost. A samozřejmě i v tom Grónsku začíná mizet ledovec v těch jižních oblastech. Takže jakmile se to odkryje, tak oni tam budou chtít začít těžit, takže to je jeden důvod. A samozřejmě druhý důvod je evakuační. Pokud by došlo k nějakému průseru s takzvanou Yellowstoneskou kaldérou, vzhledem k tomu, co se děje na tom západním pobřeží Spojených států, tak budou potřebovat evakuační oblast. No a tím se dostáváme k vysvětlení toho, proč Trump má zájem nejenom o Grónsko, ale i o tu Kanadu. Protože Grónsko, přestože se otepluje a v těch jižních oblastech už je to jakoby přijatelné, tak stále to není na nějaké normální bydlení, ale Kanada ano, ta samozřejmě je připravená. Proto i Kanada je teď v hledáčku Donalda Trumpa. No, takže takhle bych to uzavřel, naše první téma, no a pustíme se do dalšího. Po krátké přestávce Helenka tam najde jednu písničku, stačí jedna, potom se pustíme do dalšího tématu.
Dobrá, dáme tady jednu písničku, pak se pustíme do dalšího tématu, které se bude týkat právě té Kanady, kterou si načal. Na konci krásně to na sebe navazuje. Tak Helenko, co si dáme?
Všechny písničky, které dnes zazní, jsou písničkami na přání posluchačů Svobodného vysílače. Začnu tou na přání Lindy, Mileny, Dany a Jarky. Písničkou od jedné z prvních českých folkových skupin Spiritual Quintetu. Tady je Válka růží.
Kanadský premiér Justin Trudeau se stal další obětí kletby politiků kolektivního západu a oznámil rezignaci na svoji funkci. Trump okamžitě vyzval v reakci k anexi Kanady a k jejímu sloučení s Amerikou. Emmanuel Macron už vyzval Ukrajinu, aby byla realistická, pokud jde o územní ústupky Rusku. Trump začne okolo USA stavět celkem dvě zdi. Já jsem už před časem natočil dokument o tom, jak Američané už šestkrát chtěli připojit Kanadu k území Spojených států. Všechny pokusy jsem v tom pořadu velmi líčil, velmi dopodrobná v té analýze mé. Toto je tedy další z řady pokusů o připojení, respektive o anexi Kanady, protože Američané to vždycky chtěli přes Quebec hnát, že vždycky Quebec a potom přes Kanadu.
Teď ten model je jiný a to je de facto obchodní válka, kterou vlastně Trump chce zavést proti všem zemím, které nepůjdou po vůli Trumpově vládě. Takzvané tarify, že celní tarify. Dosud teda platila, nebo od 90. let pro všechny země Evropské unie a pro spřátelené země, že platila nebo platí zákon o takzvané doložce nejvyšších výhod, že všechny země, které jsou s Amerikou za dobře, tak mají podepsanou se Spojenými státy s americkým ministerstvem zahraničí takzvanou doložku nejvyšších výhod. A ta doložka nejvyšších výhod, kromě jiného, spočívá i v bezcelním obchodu se Spojenými státy. A Trump tohleto vlastně chce zrušit, chce de facto úplně zrušit doložky nejvyšší výhod, respektive samotnou tu doložku, ne, ta se týká různých smluvních vztahů, ochraně investice a tak dále, ono to má víc faktorů. Ale ohledně těch cel, zkrátka chce zavést obrovské cla na všechny země, které se Trumpově režimu jakýmkoliv způsobem znelíbí a nebo nebudou mu ochotny platit a cálovat peníze. Takže znovu mafiánský způsob. Naprosto zcela jednoznačně mafiánský způsob. Po Evropské unii Trump chce, aby, takto, buďme přesnější, po všech členských zemích NATO, to nejsou jenom evropské země samozřejmě, to je právě i Kanada mimochodem, chce, aby platili místo 2% 5% HDP na obranu, ale pozor, v tom je opět schované jedno chucpe, že jo, s vykulenýma očima, takový, který prostě jako schovaný a chce prostě vyskočit. Protože na co budou použity ty obrovské peníze, pokud začnou jednotlivé státy opravdu vynakládat 5% HDP na obranu každý rok. Co budou s těma penězma dělat? No já vám řeknu. No budou za tady ty peníze obrovské nakupovat produkci amerických zbrojovek. Nechají vydělat americkému vojensko-průmyslovému sektoru, který právě teď pomohl Trumpovi do křesla amerického prezidenta. Znovu. Že jo, ty miliony, co mu tam sypali do volební kampaně, že jo, Northrop Grumman a Raytheon mu sypali peníze, že jo, aby se dostal k moci. No, to je přesně ono. To znamená, všechny členské země budou obrovsky nakupovat americké zbraně, no ale mnohé z nich na to nebudou mít. No a ty, které nebudou ochotny platit a nakupovat tyhle ty zbraně a munici, že jo, rakety a všechno, nebudou chtít, no tak na ty budou uvaleny cla. Dovozní cla od 25 do 500%. Že? O tom hovořil. 25 až 500% podle jednotlivého zboží, co se dováží to, které jako je méně důležité, tak 25% a to, který by jako konkurovalo našim americkým podnikům, tak tam dáme až 500% cla. Až 500%. No a Kanada, ta kromě zemědělské produkce, jako je, já nevím, že jo, mlékárenské produkty a jogurty a mléko obecně tedy tady v té rovině, tak dováží samozřejmě do Spojených států i automobily, protože v Kanadě se vyrábí auta a ty právě konkurují americkému Detroitu, respektive dneska už to ani není Detroit a dneska už je to Chattanooga a další prostě obrovský továrny, že po celých Spojených státech, kde se vyrábí auta, americké automobilky. A chce zkrátka na ta kanadská auta, na ten dovoz z Kanady uvalit obrovská cla. A neuvalí je pouze v případě, že Kanada bude souhlasit s připojením ke Spojeným státům. Co to je? No to je racketeering jako blázen, to je vydírání, to je mafie. Znovu, to je mafián. Buď nám budete platit obrovské peníze, obrovské za ten dovoz, že toho proclívaného zboží, anebo nám to musíte dát, musíte nám to jakoby prodat, musíte se k nám připojit de facto. Protože v tom Grónsku tam alespoň teda mluví o tom, že Dánům za to zaplatí. Jo? Aspoň něco, aspoň jim za to chce zaplatit. Ale v případě Kanady nic platit nechce. Trump zkrátka chce to území jenom připojit. Ani těm Kanaděnům už není ochotný ani nabídnout peníze, prostě jenom připojit. Kvůli čemu? No kvůli tomu, že Kanada je prý závislá na exportu do Spojených států a tím parazituje na americké ekonomice, na americkém dělníkovi. Jinými slovy, vaše auta, která tady se prodávají, tak berou práci tady našim zaměstnancům ve fabrikách, že jo, protože že jo, import a tak dále a tak dále a tak dále. A Justin Trudeau, když přijel do jeho vily, do Trumpovy vily v Mar-a-Lago, že jo, minulý týden, tak prý mu tam řekl, že když tohleto Trump udělá, uvalí celní tarify na Kanadu, že Kanada se rozpadne, že to nedá, že to nezvládne. Prý mu to v soukromém rozhovoru řekl. No, a když se Trudeau vrátil, uběhlo několik dní a oznámil rezignaci. Co to znamená? Jak se to dá v diplomacii přeložit? No, že dává od toho ruce pryč, že se mu nepodařilo s Trumpem dohodnout, že opravdu Trump ta cla uvalí a Trudeau už ví, že to povede k nezaměstnanosti v Kanadě, naprosto jasně, a už s tím nechce mít nic společného. Odchází v pravý čas. Z tohoto důvodu. No, takhle se chovají mafiáni. Buď nám budete platit velký peníze, nebo nám to celý dáte. Buď nám to teda prodáte v lepším případě, anebo nám to odevzdáte, jako právě tu Kanadu. A víte, tohleto by si nikdo nemyslel, že? Že Trump nějak se začne takhle takovým způsobem v roce 2016, že? Že se začne nějakým způsobem takhle prostě chovat. Ale když to máte v rodině, že jo, protože on má Kushnera, že jo, on má chabadisty v rodině, tak zkrátka tohleto najednou se dostane do vaší krve. Že to je eugenický proces uvnitř rodiny. Najednou dostanete tyhle ty maníry a začnete se prostě chovat jako mafiáni. No, mohli bychom říct, je tam něco špatně okolo toho Trumpa, že jo? Mohli bychom říct, drží ho pod krkem kvůli těm rozsudkům a kvůli těm soudním sporům a donutil ho vlastně aby dělal ty jejich věci. Ale když se potom podíváte na ty lidi, kteří jsou okolo něho, se podíváte, že úplně to samé o připojování Grónska a o připojování Kanady mu odsouhlasují takový lidé jako Elon Musk, že? Který je s ním jedna ruka. I Elon Musk souhlasí tady s těma jeho výrokama o připojování cizích území. A když s tím souhlasí i jeho poradci, bezpečnostní poradce, a jako bylo to právě to video z Fox News, tak to znamená, že tohle to už není jenom problém jenom Trumpa, že Trump by byl jako mafián, tam jsou totiž mafiáni skoro všichni. Doslova skoro všichni. To už není jenom o Trumpově a rodině, tam jsou opravdu, se chovají jako mafiáni úplně všichni v celém jeho realizačním týmu a realizačním sboru. A co je úplně ze všeho nejhorší je, že žádná velká, obrovská a zděšená kritika nepřichází ani od demokratů. Demokrati jsou většinou připraveni zkritizovat jakýkoliv nesmysl, který prostě zazní od Trumpa a podobně, že ho hned začnou křičet. Ale v tomto případě ticho po pěšině. Počemu? No, protože oni s tím souhlasí, dámy a pánové. Oni s tím souhlasí. Protože oni sami by se snažili usilovat o to Grónsko. Sami by usilovali o přijetí Kanady, protože by to zlepšilo výhlídky demokratické strany na vítězství v dalších volbách, protože Kanada je primárně demokraticky nastavená, takže kdyby došlo k připojení, tak že když by se konaly nové volby prezidenta, tak by to přineslo do volebního systému obrovské množství voličů pro demokraty, daleko méně pro republikány, protože republikánsky je nastavená jenom západní část Kanady, Britská Kolumbie je hodně jako pro republikány a něco málo okolo Toronto, ale opravdu něco málo. Tam prostě většina Kanady je úplně překreslená prostě demokratickým smýšlením, neomarxistickým, že jo. Takže by to opravdu jako vyhovovalo demokratům. Proto oni mlčí. Oni mlčí. Tam sice jsou tam nějaké kritiky, jako že Trump jako je prostě nějaký fašista, ale tady ty výroky o fašismu přitom přichází spíš od takových těch zase non-binárů a podobně, ale od těch skutečně tvrdých demokratů jako členů takzvaného Deep State, tam je ticho po pěšině. To znamená, že oni opravdu s tím souhlasí. A co to znamená? No to znamená, že to je kompletně systém řízení americké vlády, je systém mafiánů. No, jednoznačně. Protože se chovají úplně jako ten Al Capone. Úplně jako Al Capone se chovají zkrátka ke svým partnerům. Kdyby aspoň ti Dánové byli nepřátelé. Jo, byl by to nepřátelský stát a byli by s ním ve válce a řekli by jim, když nepřistoupíte na kapitulaci, tak si připojíme tady vaše území a tamhle vaše území a tohleto, ale pro boha vždyť Dánsko je partner, je partnerský stát, je členem NATO a Trump se k ním chová doslova jako opravdu jako ten Al Capone k těm svým lidem, od kterých vybíral výpalné. Plně stejně. Když nemáte peníze na to, abyste platili nám 5% HDP na zbrojení ročně, abyste nám dávali vydělat našim zbrojovkám americkým, tak nám musíte ten ostrov prodat. Protože vaše armáda není schopná a není ani ochotná to území bránit před Rusy, že jo? Protože raský jod, Rusové už jdou. Dneska, když chcete prostě mezi západními partnery někoho donutit, aby cáloval, tak řeknete ruský idiot. A hned okamžitě se otevírá prkenice, bohužel ne jejich, ale většinou důchodců, že jo. Daňových poplatníků se otevírá, že jo. Okamžitě, že jo, vzrůstají ceny elektřiny, že jo, a z těch výtěžků potom se dávají vrchovaté peníze americkému vojensko-průmyslovému komplexu, že? Byste se mohli zeptat fialového Péti, jak to funguje, že? V kráteru v českém. Takže z tohoto důvodu přesně se ukazuje, že Trump opravdu se chová jako mafián a že nejenom Grónsko, ale i Kanada opravdu se dostává do hledáčku. Dneska už můžeme říkat opravdu těchto mafiánů. To už nemá s politikou naprosto nic společného. To je asi to nejdrsnější zjištění vůbec. To znamená, Joe Biden nebyl ideální prezident. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je, že má problémy s kognitivními schopnostmi. De facto už dá se říct, že nevnímá své okolí, že jo, prostor okolo sebe. jestli vůbec kdy během těch 4 let vnímal, ale když to porovnáme s Trumpem, který ještě nenastoupil k moci, tak musíme říct, že to je, je to naprosté šílenství. A ta Amerika skutečně se může dostat vlastně, a může se transformovat z toho jakoby skrytého mafiána, že takové ty zákulisní americké praktiky, do mafiána zcela otevřeného a přiznaného. Že? Zcela otevřeného. A když se mafián takzvaně přizná a nějak to neskrývá, o to tvrdší procesy řízení si může dovolit. Jinými slovy, o to více může otevřeně, zcela otevřeně vydírat ostatní partnery. A ještě to bude zdůvodňovat ochranou národních zájmů Amerika na prvním místě. Že? To jsou paradoxy. No, je to zkrátka tak, že kdyby tam byl nějaký národní kádr, tak vlastenecký pro národní kádr, tak by se snažil teda pomáhat řekněme těm Američanům, že těm lidem nějakými prostě normálními způsoby a klidně i ochranářskými, není žádný problém, že nějakým způsobem prostě nastavit prostě dovozní cla na nějaké prostě zboží a podobně a snažit se dohodnout, že s ostatními zeměmi nějakou regulaci prostě dovozu, tak, aby to nepoškozovalo americký trh. Ale tohleto má daleko od jakékoliv politiky. To je zkrátka způsob a přístup mafiánů. Buď nám budete tohleto platit, buď obrovská cla, anebo nám musíte odevzdat tady kus území nebo svůj stát, a nebo se úplně na vás vykašleme. Že jo. Nejhorší asi je, že v té Evropě po té, co dojde jakoby k nějakému jako uklidnění z toho šoku, který nastane, tak se nenajdou nebo nezačnou provádět procesy na nějaké izolování nebo nějaký pokus jako těm Američanům prostě se bránit, ale naopak se začnou hledat cesty, jak jim vyhovět a jak ty peníze na to obrovské výpalné zajistit. Sice se ozývají nějaké jako výroky, že tohle to nemůžeme Američanům dovolit a musíme zahájit obchodní válku a nastavit cla proti americkému zboží a proti jejich průmyslu a technologiím a nastavit cla 500 a 1000% na americké čipy a americké procesory a na americký software, že jo, Windowsy a Androidy a iOS a iPhone a tohle to všechno. K tomu není prostě zkrátka odvaha, protože to by zase poškodilo spotřebitele, zákazníka na evropském trhu, který by přestal podporovat, jakože jich už moc nepodporuje ty kroky, ale ti, kteří ještě podporují Evropu a Evropskou unii, by přestali Brusel podporovat úplně, že? Kdyby přišli o svoje zboží, které je nějakým způsobem navázáno na Ameriku. Takže to je asi takové to zjištění, že Trump začal dělat mafiánské kroky kvůli tomu, že ví, že mu projdou. To je asi to zásadní stanovisko, to zásadní zjištění. Takže takhle bych na to reagoval. No, Vítku, máme 20.55, máme 5 minut do přestávky, tak nevím, jestli teda už si dám přestávku, anebo máš ještě nějaké téma, které bychom za 5 nebo za 4 minuty zvládli, tak nevím.
Dáme si přestávku, VK, dáme si přestávku a posluchači budou mít potom více prostoru pro svoje otázky. Takže...
Dobře, tak bychom dali nějakých 8 nebo 10 minutek, Helenka tam najde nějaký 4 písničky a podobně a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů.
Dobrá, pustíme se do písniček, Helenko.
Dobře, o písničku, kterou za chvíli pustím, si napsali kluci z Berouna a z Rokycan. Na jejich přání zazní společná píseň kapel Dimitri a Traktor. Máme svoji tvář. Písničky dozněly, máme připraveného prvního volajícího a tak se ptám, jestli jsme i my připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
Ano, ano, určitě ano.
Ano, ano, jsme tady, Helenko, oba dva.
Pak tedy hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý, krásný večer z Hostiku, přeju všem posluchačům, hlavně zdraví, pevné všem, do nového roku přeji a i psychické budeme asi potřebovat. A dotaz by byl po rozhovoru Maska s šéfkou AFD, kde teda jako byl označený Hitler jako národní socialista, pomalu komunistou, probíhá v Bundesáku velký vyšetřování o financování politických stran. Není to trošku paradox, když Soros si dělá, co chce? Děkuji a poslouchám.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, právě já o tom chystám teď článek na večer, teď po skončení našeho pořadu ještě budu dopisovat, takže odpověď se nechávám do toho článku, jo, tam, protože to je na daleko hlubší rozbor. To, co se vlastně odehrává teď tady okolo AFD, má velkou souvislost s tím, co vlastně teď říkal v rozhovoru pro televizi Thierry Breton, bývalý eurokomisař, který řekl, že Evropská unie zařídila zrušení prezidentských voleb v Rumunsku. Přiznal, že to byla Evropská unie, na jejíž podnět byl zrušen výsledek prvního kola voleb v Rumunsku. A že je připravena zrušit volby i tady v Německu, předčasní volby, které budou v únoru. Takže pokud vyhraje AFD, tak vzhledem k tomu, že prý Trump, že Vladimir Putin a Elon Musk se vměšují do vnitřní politiky, volební politiky a volebních procesů, takže pokud vyhraje AFD, dojde ke zrušení výsledků voleb. Přímo tohle to řekl na televize, já k tomu chystám právě článek, takže je to velký, oni jsou rozhodnutí zkrátka tady ty volby zrušit, pokud získá AFD opravdu velké výsledky, nějaké pěkné, zajímavé, třeba výsledky, které by nějak ukázaly, že bez AFD se třeba vláda, nepodaří se sestavit vládu, třeba může se stát, takže asi mají tuhletu pojistku v kapse. A že se k tomu jako přiznal Breton, že zařídili zrušení nebo požehnali zrušení voleb v Rumunsku, jenom potvrzuje, že skutečně jako není dovoleno, aby se prostě dostal někdo jako nějaký národní kádr, aby se prostě jako dostal k moci. Asi nebude dovoleno. A asi je možná na místě mít ty obavy, jak to bude třeba s českými volbami na podzim, protože už v českém tisku různé seznamy a různé novinky nebo tak podobně už vyjeli v posledních dnech taky články, že se ptali odborníků, že můžou být zrušeny dokonce i volby v České republice. Odborníci prý jako varují, že pokud by se zjistilo, pokud by Národní úřad pro bezpečnost, jako, nebo jak se to jmenuje tam u vás, že kdyby jako zjistil, že třeba předvolební kampaň třeba byla ovlivňována ze zahraničí nebo z Ruska, že třeba SPD by byla bylo pomáháno na sociálních sítích, takže výsledek voleb může být zrušen, že by mohl být také zrušen v České republice na podzim. Takovéhle články už se objevují u vás. Chápete? To není třeba jako řešit prostě jenom Rumunsko, to se teď bude týkat teď tady Německa, to se bude týkat i českých voleb na podzim, těch parlamentních. Oni jsou připraveni skutečně začít rušit volby, pokud nedopadnou podle jejich představ. No, to je samozřejmě ten důvod, že procesy řízení se začínají už opravdu velice vyostřovat a není už dovoleno občanům, aby prošla jejich vůle u těch voleb. Když se jim něco nelíbí, už není dovoleno. Rovnou se zruší výsledek voleb. Dokud se a bude se asi volit do té doby, než bude zvolen ten správný odpovídající kandidát. No, takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Hezký večer, pane VK, hezký večer všem přítomným, Alena Schomutová. Já jsem se chtěla jenom zeptat, to bude krátká otázka. Já jsem se domnívala, že bez volný Trump, takže Trump bude stát za obnovením Ameriky, prosperity Ameriky. A jestliže on podle toho, jak jste mluvil v první části, tak jste se myslela o tom, že bude pokračovat velký reset toho chcípáka Švába. Můžete mi říct, jak je to možný, nebo co se s tím nepočítá, že by se něco změnilo volbou pana Trumpa? Děkuji za odpověď. Hezký večer všem.
Děkujem.
No, já děkuji za rozhlas. Tady to je třeba, já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Tyhle ty kroky samozřejmě povedou k obrovské izolaci Spojených států. Ty požadavky Trumpa jsou totiž nesplnitelné. A jakmile dojde k uvalení velkých tarifů na Evropskou unii, začnou praskat ty články toho spojovacího řetězu mezi Evropou a Spojenými státy ničemu, čemu se říká transatlantické souručenství. Ty články řetězu začnou praskat. A v nějaké chvíli Evropská unie se pustí do obchodní války se Spojenými státy, ale ne kvůli tomu, že nevím, tam teď byl nějaký Američan, tam nějaký Smith.
Jsem ale to taky něco zaslechl. Ta jsou dalenky, pohodě.
No. Prostě bude to v té pozici, že když bude ohrožena pozice a postavení evropských politiků a politiků v Bruselu, to znamená ve chvíli, kdy pokračování v dobrých vztazích s Amerikou by začalo poškozovat evropské zájmy do takové míry, že by to začalo vyhánět lidi do ulic proti evropským politikům, tak do toho oni nepůjdou. Oni si uvědomí, že Spojené státy se dostaly někam jinam, že se proměnily a bude třeba Spojené státy izolovat. To je plán globalistů. Izolace Spojených států. Tyhle ty šílené výroky Trumpa povedou k izolaci Ameriky od zbytku světa. Protože nebude samozřejmě nikým ve světě tolerováno to, co Trump požaduje. Anexi Kanady, anexi Grónska, anexi panamského průplavu. Nebude tolerováno. Nebude tolerováno. Pokud v tom bude Trump pokračovat, Amerika se dostane do světové izolace. A to je samozřejmě pro globalistický proces. To je cílem globalistů, izolovat Ameriku. Amerika, ať je izolovaná, ať je od zbytku globalizačních procesů úplně odpojená, ať si dělá uvnitř svého prostoru, co chce. V tom prostoru může být klidně začleněna Kanada v anexi, v tom prostoru může být klidně Grónsko, vojensky obsazené Američany, klidně může být, ale bude to izolovaný prostor, americký izolovaný prostor. To je to přesně, co potřebují globalisté. Proto Trump je přesně tam, kde má být. V pozici, v jaké je, a to, že se chová jako mafián, je dokonce podle mého názoru zřejmě žádoucí. Zřejmě globální prediktor a dokonce bych řekl, že to je jistota. Globální prediktor chce Ameriku diskreditovat před celým světem. Chce ji vykreslit jako zemi mafiánů. Otevřeně. Ne skrytě, protože o tom, že americká politika je mafiánská, nejsou pochyby, ale zatím to bylo skrýváno. To, že teď to má být otevřeno a publikováno a veřejně má být Amerika vykreslená jako země mafiánů, kde se anektují země sousedů a různé ostrovy, různá Grónska a podobně, to má vykreslit Ameriku ve špinavých barvách jako zemi mafiánů a má to pomoct její společenské izolaci od zbytku globalizovaného světa. To je cílem globalistů, celé jednoznačně. A jestli Trump bude pokračovat v tom, co teď jakoby nastartoval, tak opravdu ta izolace Ameriky proběhne velice rychle. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, panu VK. Pán Veka, ja by som sa chcel spýtať na váš komentár ohľadne teórie, ktorú pred dvoma dňami povedal Alex Jones, a keďže predpovede Alexa Jonesa sú skoro s 90% presnosťou. Tak on hovoril, že za tú rezignáciu Justina Trudea je práve Elon Musk, ktorý má a ktorý chce zverejniť po 20. januári zoznam pedofilov. A Alex Jones hovorí, že Elon Musk donútil Trudea rezignovať a že do 30 dní rezignuje aj Keir Starmer, premiér Británie, pretože ten s pakistanskými gangami ako štátny prokurátor pod koberec tie škandály so znásilnením. A že vraj do 3 mesiacov tak isto donúti Musk rezignovať Macrona. To je takže to globalistom nejak nebude hrať do karát.
Ne, naopak, to je naprosto, perfektní. Děkuji za dotaz, protože tady ten dotaz přímo naprosto dokonale potvrzuje. Já jsem to zaregistroval, ale přímo to naprosto dokonale potvrzuje to, co jsem před chvíli říkal hned před několika vteřinami. To je přesně to, co potřebují, úplně přesně to, co potřebují globalisté. Přesně tohleto. Vykreslení americké vlády Donalda Trumpa jako vyděračů. Vykreslení jako mafiánů, kteří vedou nějaké svodky na své přátelé, na své spojence, protože to, kdo někdo něco uveřejní, nějaké věci, pánovi, který teď volal, bych mu řekl, podívejte se, stalo se něco po odstranění deníčku diáře Jeffreyho Epsteina? Nestalo se vůbec nic. Všichni ti politici, kteří jezdili na ostrov Jeffreyho Epsteina a tam, že obšťastňovali nezletilý holky a dokonce i nějaký pedofilní záležitosti typu nějaký prostě takový ty jako kluby, že měli ty letadla a tam se prostě, tam byly nějaký jako říkali létající bordel a podobně. Zkrátka, že se toho účastnili evropští politici, američtí a tak dále a tak dále. Došlo k nějakému zahájení nějakých procesů, došlo k nějakému, že by prokuratury začaly zatýkat vysoké politiky. Ne, nic. Všechno bylo smeteno ze stolu a žádná velká mainstreamová média nemají dovoleno a nedovolí o tom nic psát. To se píše pouze na serverech alternativy. Pouze ty. A ty jsou blokovány, že v Evropě podle té směrnice Věry Jourové. Že proti dezinformacím, když se někde objeví na Twitteru něco o Jeffrey Epsteinovi, okamžitě tam prostě hlídači z Evropské unie hned take down, že jo, dejte to dolů a tak dále. A když to Elon Musk nechce odstranit z Twitteru, tak hrozí přímo Muskovi zablokováním Twitteru v Evropě a tak dále a tak dále. Zkrátka to, že Musk může uveřejnit něco na Trudea, na Starmera a na další, nebo dokonce na Macrona, že něco uveřejní, to se znovu objeví pouze jenom na alternativě. Nebude dovoleno vůbec, aby se to nějak jako vážně probíralo na mainstreamu. Mainstream maximálně řekne, že se objevila dezinformace a pomlouvačná kampaň a vypustil jí Musk a jediný výsledek bude jaký? Že bude svoláno jednání Evropské rady a na ní bude rozhodnuto zablokování amerických sociálních sítí v Evropě, které narušují bezpečnost Evropy. Zablokují Twitter, teda síť X, zablokují Facebook, protože i Mark Zuckerberg zešílel a přišel na stranu pravdy, že jo? Viděli jste to jeho video, kde přiznává, že cenzurovali Facebook a že už to dělat nebudou a že zavedou komunitní poznámky k problematickým postům, jako je na Twitteru, že jo? Jak Musk zavedl komunitní poznámky, že jo? Pod články, které jsou nějaké rozporné, takže tohleto bude zavedeno na Facebooku. Facebook už nebude mazat dostat žádné příspěvky, že jo, už tam dostává se Trump k moci a hned Zuckerberg prostě otáčí. Takže oni zablokujou i Facebook a podobně. A vůbec se to nedostane jako na veřejnost. Bude se to o tom mluvit, bude se o tom psát na alternativě určitě, ale nikdo z toho velkého mainstreamu to nebude jakoby brát jako validní záležitost, že by to byla pravda. Stejně jako Jeffrey Epstein a jeho kauza je dokonale zatutlána a ututlána dokonale. To samé bude z materiály Ilona Muska, pokud nějaké uveřejní. Ale čemu to povede kromě toho? Povede to k izolaci Spojených států. Ve chvíli, kdy tohle to začne Musk dělat, tak začnou mít evropští politici strach. Protože začnou považovat Trumpovu vládu za vládu mafiánů. Za mafiány, kteří vydírají své partnery a kteří dokonce na ně odhalují kompro. To znamená, Američané, americká vláda už nebude spojenec, ale bude nepřítel. A to povede k izolaci Spojených států. Právě kroky proti vlastním politickým figurám, jako je Trudeau, že proti figurám, jako Starmer, proti Macronovi, že jo, to je útok přímo proti takzvaným evropským hodnotám. Útok. To nebude dovoleno. Nebude dovoleno. Zkrátka, Američané budou izolováni, dojde k izolaci Spojených států, protože tyhle ty kroky půjdou proti struktuře vedení Evropské unie. Takže to, že k tomu ještě nedošlo, k té izolaci, je právě kvůli tomu, že americká politika teď pod Bidenem ještě pořád se chová jako partner Evropanů. Jako partner zatím. Víte, že Bidenova vláda dneska schválila další pomoc Ukrajině, že jo, schválila další sankce proti ruské ropě a naftě, že jo. Takže těch 10 dní, které zbývají do konce Bidenova mandátu, tak se bude Amerika ještě chovat jako partner Evropy. Ale ve chvíli, kdy tam přijde Trump, se to začne měnit v tom okamžiku. To znamená, pokud Trump bude pokračovat v těchto těch krocích a pokud Elon Musk odtajní nějaké věci, které naruší spojenectví, takzvaný transatlantický řetěz, tak v tom okamžiku v Evropě bude Amerika vyhodnocena jako stát, který začíná ohrožovat pozici evropských elit. V tom okamžiku dojde k rozhodnutí izolovat Spojené státy. A to je přesně to, co potřebují globalisté. Amerika měla původní roli a původní funkci, já jsem o tom psal články, po roce 45 stát se ozbrojenou pěstí globalizace. Pro zájmy globalistů. Nějakou dobu to fungovalo, ale nakonec ten systém se vymknul globalistům spod kontroly a Američané namísto toho, aby ve světě vojensky svojí silou po druhé světové válce prosazovali zájmy nadnárodní globalizace, tak začali prosazovat vnitřní, interní zájmy amerického národního protektora, to znamená amerických elit. A to už nemá s globalizací nic společného. To byla snaha uchopení světové vlády ze strany Američanů. Respektive ze strany Izraele, protože Izrael získal kontrolu nad americkým kongresem po druhé světové válce. To znamená halachističtí skrze Izrael, že? Izrael, halachističtí, se pokusili získat světovou vládu nad celým světem skrze ozbrojenou americkou moc ve světě. To je vyhlášená válka mezi že a že. Halachističtí proti globalisticky. Jsme znovu u války že a že. Proto znovu, ta konceptuální gramotnost je důležitá v tom, že když jdete podrobně do důsledku toho, co probíhá ve vysokých procesech takzvaného globálního řízení, tak tam vidíte znovu a znovu ten obrovský spor mezi světovými mocnostmi právě na ose těch, kteří podporují globalizaci, to znamená takzvaných těch procesu světového globalismu a na straně druhé halachistické procesy, tedy těch, kteří slíbili věrnost, podporu a ochranu Izraeli na bázi halachy. A to jsou všichni ti, kteří mlátí svoji hlavou v kotelu o zednářku. To jsou všichni ti, kteří si dávají na hlavu prostě ty jarmulky a dávají si prostě různé ty fedory a podobně. Oni v podstatě mají vlastně rozhodnuto, že ve chvíli, kdy složí tenhle ten slib, tak de facto jsou plně povinováni k ochraně Izraele a k ochraně představitelů Izraele. Proto jste možná zaregistrovali tu informaci ze včerejška, že polská vláda nedovolí zatčení Benjamina Netanyahu, když nebo až přijede na návštěvu toho výročí Osvětimi, že jo, osvobození Osvětimi sovětskými vojsky, přičemž Rusové nebudou na ten ceremoniál pozváni. To je největší chucpe, zase další chucpe. Osvětim osvobodila sovětská armáda a Rusové jako nástupnický stát Sovětského svazu nebude na ten ceremoniál 80. výročí, že jo, nebude prostě pozván. To je to největší chucpe, ale bude tam prostě pozvaný Benjamin Netanyahu, na kterého vydaný zatykač, že jo, z Hágu, ale polské ministerstvo zahraničí včera oznámilo, že zajistí a zajišťuje bezpečnost Netanyahu, že nebude zatčen, až přijede na návštěvu do Osvětimi. Takže no proč? No, protože Donald Tusk samozřejmě byl u zdinářků, měl jarmulku na hlavě, složil slib halachy, byl tam stejně jako Viktor Orbán, to samé, že černá fedora, chabad Lubavič. Tohle to všechno, zkrátka všechno halachističtí. Halacha a Izrael. A kdokoliv podporuje Halachu a Izrael a že jo, dělá všechno pro tady to, pro ochranu, že jo, Izraele, tak zkrátka je na straně té války mezi tedy halachisty a mezi globalisty. Zcela jednoznačně. To je celé. Proto Trump, když dovede Spojené státy k izolaci od Evropy, tak to je přesně to, co globalisté potřebují. To znamená, jaký je teď úkol číslo jedna? Úkol číslo jedna pro Trumpa je, aby vykreslil Spojené státy jako pro Evropu již nespolehlivého partnera, jako partnera, který se transformoval na otevřeného a bezskrupulózního mafiána, který anektuje v rozporu s mezinárodním právem cizí země a který má okolo sebe lidi, kteří uveřejňují kompra a chovají se jako mafiáni. To je přesně to, co má Trumpova vláda za úkol diskreditovat Spojené státy, aby už nikdo nechtěl být v Evropě ve spojení s Američany. Aby Američané se transformovali na stát, který je potřeba ne se s ním spojovat a plánovat nějaké procesy, ale naopak je třeba se o Spojených států izolovat. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, máte slovo.
Dobrý večer, probrali jste Grónsko, probrali jste Kanadu, ale Trump má zálusk i na panamský průplav. Můžete i k tomuto něco říct?
Ano, samozřejmě. Panamský průplav je dneska ještě stále klíčovým bodem pro čínskou dopravu. Probíhá tam skoro 70% veškerého čínského dovozu. Je to především čínská záležitost, že jo, a proto snaha o kontrolu Panamy je zablokování čínského exportu do celého prostoru amerického kontinentu. To znamená, znovu, je to taková ta snaha o, když se jako na to podíváte, jak vlastně zablokovat Čínu, nebo zablokování, takzvané containment, že zadržení Číny. Snaha o zadržení Číny skrze panamský průplav, to je naprosto zjevné. Společně s tím, jak vlastně taje severní ledový oceán, jak se vlastně takzvaná severní cesta stává průplavnou, tedy cesta na místo okolo Afriky nebo přes, že přes Suezský průplav, kde jsou obrovské drahé poplatky a tak dále, tak Čína by mohla vlastně začít jezdit takzvanou severní cestou do Evropy, mohla by vlastně použít cestu okolo Ruska, že jo, přes ledový oceán, podél severního pobřeží Ruska, že jo, tou cestou. Přichází to v úvahu a právě i proto chce zřejmě Trump mít svoji pozici v Grónsku, by dokázal zřejmě nějakým způsobem ohrožovat tuhletu budoucí, dneska ještě nepoužívanou, ale v blízké době asi brzy používanou dopravní cestu z Číny do Evropy. Jeden z dalších důvodů, proč Trump, nebo respektive ti, kteří jsou za ním, chtějí získat Grónsko. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, tady Luzka ze Severu Čech. Chtěla bych se zeptat na jednu věc, která mi leží už desítky let, takže 20 let, dejme tomu. Týká se to měny Amera. Amero, to znamená opozitu nebo k euru. Jak daleko jsme? Je to vlastně realita, to znamená Mexiko, Amerika, Kanada budou mít vlastní měnu vůči euru. Je to ten směr, který ty Trump jakoby chce uplatnit? To je moje otázka. A potom bych chtěla všichni pozdravit. Chtěla bych říct, že jako pendlerka v Německu pracující mám druhou práci, už jsem dvou pracující, čili abych si zachovala standard, tak jsem si našla druhou práci. To znamená, že opravdu ta úroveň klesá, klesá, klesá a jestli někomu někdo vykládá, že se máme dobře, nemáme se dobře. Jo, a nejsem jedna z těch, která by tady jako plakala nebo byla ta, která strádá naopak, ale opravdu mám vypráce.
Děkujeme
vypráce,
za vaši zkušenost.
Dobře. Děkujeme. Takže to jenom chci říct, že nemáme se dobře, lidi, nevěřte tomu a to Amero mě hrozně zajímá a děkuju, moc budu poslouchat, fandím všem a miluju VK, děkuju.
Také děkujeme.
No, já děkuju za přání, za projevenou důvěru a tohleto. Takže ano, co se týče tedy Amera, tak Amero samozřejmě to je projekt a to byl takový projekt de facto víceméně teoretický, zcela v teoretické rovině, jakým způsobem Spojené státy v době plánované globalizace starého formátu, starého charakteru de facto měly mít společnou platební jednotku. Ta teorie nebo ta myšlenka Amera vycházela ve stejné době jako myšlenka jednotné evropské měny, která na rozdíl od Amera již byla realizována. Euro. Euro vychází ze stejné myšlenky původní globalizace z konce 80. let minulého století. Ta myšlenka původního rozdělení globalizovaného světa byla, že celá Evropa, včetně Ruska, tehdy, včetně Ruska mimochodem, že bude používat jednotnou měnu euro. A americký prostor, celá Amerika, Kanada, Spojené státy, Mexiko a postupně i Střední a Jižní Amerika, i Jižní Amerika mimochodem, nejenom tady Amerika, okolo pár států, měly používat měnu Amero. Na rozdíl od eura, Amero nebylo realizováno a z největší pravděpodobností ani realizováno nebude, protože místo něho koncem 10. let našeho tisíciletí přišla nová technologie, kryptoměnová technologie blockchain a první pilotní projekt měny úplně nové doby, nového charakteru Bitcoin, který de facto je již právě teď institucionálně přijímán nejenom ve Spojených státech, ale dokonce i v České republice. Česká národní banka oznámila, možná se to zaregistrovali, že zvažuje, že začne na stabilizaci a na stabilitu české koruny používat i nákupy kryptoměn. Možná se zaregistrujete ten článek, který vyšel teď nedávno. Takže a to je přesně to, co ve Spojených státech výhledově, ne teď, ale výhledově v rámci něčeho, čemu se říká CBDC, má být realizováno. To znamená elektronické peníze, zrušení hotovosti, což je v plánu i v Evropě, ale i v Americe, zrušení hotovosti a přechod na takzvanou digitální měnu CBDC, znamená centrální, takzvaná digitální měna centrální banky CBDC. A to je to, co bude realizováno. Amero je v podstatě už teď je takzvaně v šuplíku, už se s ním nepočítá, ale počítá se se CBDC. Všechny centrální banky mají postupně zrušit hotovosti v nadcházejících dekádách. Datum není ještě určeno, ale v nadcházejících dekádách mluví se o horizontu nejpozději do roku 2050. Zrušit tedy všechny hotovosti a nahradit elektronickými, čistě jenom elektronickými penězi v digitální podobě CBDC, které budou jenom v digitální podobě. Nebude možné je vybrat někde v bankomatu v papírové podobě nebo v mincích. Nepůjde. Protože žádné papírové hotovostní peníze už nebudou existovat. Jediné peníze budou digitální. A pokud to půjde tak, jak je to naplánováno, jak teď ty pilotní projekty CBDC teď probíhají, že jo, Evropská centrální banka má pilotní projekt, Ruská centrální banka jede pilotní projekt CBDC, ruského rublu, digitálního a tak dále. Takže jak to probíhá, tak se ukazuje, že to pojede právě na technologii blockchain. Na té technologii, která jakoby pilotně byla vyzkoušena na Bitcoinu, a protože se to ukázalo životaschopné, tak teď to implementují centrální banky pro své vlastní potřeby. To je to, co je neuvěřitelného. Něco, co vzniklo, co údajně vytvořil nějaký neznámý člověk na internetu, jakýsi Satoshi, že jo, nikdo neví přesně, kdo to je, se tak nějak jenom spekuluje, kdo by to mohl být, tak vytvořil jakousi měnu, ale ta měna je pouze implementační vrstvou. To, že nějaký Bitcoin je pouze implementační vrstva na technologii, kterou údajně tenhle člověk vytvořil. A ta technologie je blockchain, že? A vytvořil na ní aplikační vrstvu a to je Bitcoin, že? Na této vrstvě. No a centrální banky teď vzali tu technologii blockchain a teď z ní dělají CBDC. To je celé. Takže teorie je taková, já jí docela věřím, že teorie má asi pravdu v tomhle, že Bitcoin s tím blockchainem vznikly kvůli tomu, aby provedli něco, čemu se říká v podnikatelské sféře proof of concept. To znamená důkaz o plánu. To znamená ukázat, že máte nějaký plán a že to opravdu funguje na trhu v realitě. Ale nemůžete to vyzkoušet na živé fungující bance nějakou novou technologii, že jo, to by zhroutilo bankovní trhy. Vy to musíte pustit anonymně do prostoru a zjistíte, jestli to je robustní, jestli se to nedá prolomit. To znamená, pustíte to veřejně, necháte lidi, aby si do toho dávali peníze, aby si nakupovali různé bitcoiny a tomu různé další kryptoměny a díváte se a sledujete určitou dobu, více než 10 let, jestli je to bezpečné, jestli se to dá nebo nedá prolomit a pokud proof of concept potvrdí, že je to bezpečné, že je to manažovatelné, tak oni to vezmou a použijou to pro bankovní účely. Pro vytvoření nové digitální měny CBDC, jednotlivých bank. Digitální koruna, digitální euro, digitální rubl, digitální dolar, digitální RMB, digitální jen a tak dále a tak dále. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, máte slovo, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, Nika zo Slovenska. Ja by som sa chcela opýtať ohľadom Ameriky, že tak teda globalisti už teraz nepotrebujú rozpad Ameriky. Bude im stačiť toto, že teda bude prezentovaná Amerika ako mafiáni, že aby bola tam tá izolácia. A ešte, že či existuje nejaký spôsob, ako by sa najskôr dal ukončiť tento šialený projekt Európskej únie. Ďakujem pekne a všetkým ešte pekný večer. Do počutia.
Ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz. To je koncept. Konceptem je nejprve izolovat Spojené státy a následně nechat je rozpadnout, protože Spojené státy samozřejmě nemůžou jakožto země, která byla vybudována jako hegemonistická, aby doslova, protože Amerika má parazitickou ekonomiku. Celá ekonomika je založená na parazitismu. To znamená americký dolar a jeho funkce petrodolaru. Světové státy jako vazalové stojí v frontu u amerického Fedu a nakupují dolary, aby si mohli za ty dolary koupit od Arabů ropu a teď nově od Evropanů, aby Evropané si jako mohli zaplatit od Američanů skapalněný plyn LNG, že? To je úloha petrodolaru. Ve chvíli, kdy dojde k izolaci Spojených států, tak funkce petrodolaru skončí. Protože nikdo už nebude akceptovat funkce amerického petrodolaru. Bez petrodolaru Spojené státy nemůžou fungovat. Jejich ekonomika není samonosná. Americká ekonomika byla samonosná, když se podíváme historicky do dob, tak na počátku první průmyslové revoluce, kde v 19. století v polovině, tak i tehdy se spousta věcí dovážela do Spojených států z Evropy. Loděmi tehdy, ještě byly plachetnice, se dovážely. Ani tehdy nebyla Amerika úplně 100% samostatná. Zboží spotřebního charakteru kompletně se dovážela. Do dneška se dováží spotřební zboží do Ameriky. V některých oblastech Amerika byla samostatná. Kdy nepotřebovala dovoz, ale ve chvíli, kdy skončí a nebo je znemožněna, to je lepší říct, znemožněna funkce petrodolaru, tak v tom okamžiku Spojené státy se začnou hroutit zevnitř. To znamená, jsou izolované a zevnitř se začnou hroutit. Protože ta izolace zkrátka povede k tomu, že nebude možné již dál uplatňovat funkci petrodolaru a zachovávat ve Spojených státech sociální smír v obyvatelstvu naproti dluhu. Američané dnes samozřejmě mají obrovský strukturální dluh, dluh takzvaných domácností. Ten je obrovský, zadlužení amerických domácností, že? Proč? Co se tím vykrývá? No, nedostatečná příjmová stránka průměrné americké rodiny. To, čemu se dříve říkalo americká střední třída nebo americký sen, že? Ještě v 50. letech minulého století, tak to dneska neexistuje. Dneska průměrný Američan si ten americký sen splnit nemůže, ale může si ho v podstatě pořídit na dluh, na splátkový úvěr, který trvá celý jeho produktivní život, na takzvaný kreditní úvěr. Jenže ten kreditní úvěr je navázaný velice úzce na americký petrodolar. Právě na něj je navázaný. Protože to, že cizí země přinášejí do amerického Fedu cizí měny a nakupují za ně vlastně americké dolary, americké papírky. To umožňuje držet stabilitu amerického dolaru na úrovni a ten americký dolar má kupní sílu. To znamená, američní obchodníci mohou po celém světě nakupovat lacino zboží a dodávat ho do amerických regálů, aby se americký občan za laciné peníze mohl koupit zboží, které pochází z celého světa, nemusel platit majlant za ten dovoz díky funkci amerického petrodolaru. Bez amerického petrodolaru dojde k vypráznění amerických regálů ve Walmartech. Taková je realita, jednoduchá ekonomická rovnice. Na tom vůbec nic není. Proto je jasné, že globalisté, když chtějí takzvaně položit Spojené státy, tak nejprve je izolují, aby následně došlo k vnitřnímu rozvratu ve Spojených státech. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pojďme se pustit do dalšího.
Dobrý večer, ptejte se, jste ve vysílání.
Dobrý večer, prajem všetkom dobré v novém roku. Já jsem chtěl spýtat, pána Věka, aké ohlasy zbudila vlastně ta včerajšia táčová beseda Roberta Fica, lebo jsem viděl novinárov z toho světa a aj z Nemecka. A neviem, ako vy ste to vnímali, ale ja som bol v tej chvíli na to Roberta nesmierne hrdý. A v tej chvíli som si uvedomil slova Miloša Zemena, že Robert Fico je vo svojej vlastnej krajine nedocenený. A chcel by som ešte povedať takú pikošku. Robert Fico bol pozvaný od Soroša do Davosu a Robert Fico to samozrejme odmietol. Aký ten Soros musí byť dúfali, keď volá Roberta Fico do Davosu? A ďalšia vec, ak by sa nebude aj posledná vec, budem stručný, ak by sa nebude aj naozaj podaril Ficovi zorganizovať ten mierový summit Putin-Trump v Bratislave, tak ja vám garantujem, že opozícia Slovenska spolu s novinármi Todla Šmidl káču z okna. Majte sa pekne. Pekný večer.
No, ďakujeme. Ja ďakujem za dotaz. Podívejte se, Robert Fico začal tuhletu svoji transformaci v roce 2018 po událostech ve slovenských ulicích, když byl konfrontovaný s pokusem o státní převrat, který byl přímo řízen sorošovskými organizacemi a jednotlivými kádry, kteří pomáhali organizovat v ulicích a jednotlivými neziskovkami organizování těch tehdejších procesů, že jo, okolo té kauzy, že jo, toho zastřeleného novináře, jeho přítelkyně a tak dále, což bylo zneužito ke svržení, respektive ne ke svržení, ale k rekonstrukci tehdejší Ficovy vlády. Ale tam bylo jakési probuzení, kdy Robert Fico do té doby velký tedy sympatizant s globalizací obecně a sympatizant s Evropskou unií a s Bruselem obecně došel ke zjištění, že právě se pokusili o zorganizování, tito kádři se pokusili o zorganizování státního převratu přímo ve slovenských ulicích. A do určité míry nebo do značné míry uspěli v tomhletom procesu. Ficus Mér se potom snažil v následujících letech konzolidovat, nevypadalo to dobře se Smerem, protože Směr se rozpadl na dva subjekty, původní Smer a nový subjekt, velmi značně liberalizovaný Směr pod vedením Petra Pellegriniho, nazvaný Hlas. A zdálo se, že Ficova éra definitivně skončila. Zásluhou naprosté neschopnosti těch následujících vlád okolo Matoviča a okolo Hegera, naprosté neschopnosti, došlo k tomu, že došlo k typickému procesu, kdy slovenská veřejnost si uvědomila, že za Roberta Fica to bylo daleko lepší. Nebylo to ideální, ale bylo to mnohokrát a mnohokrát lepší než za vlády Matoviče a Hegera. A proto došlo k typické reakci, to znamená k takzvané recyklaci politiku. To je téma, o kterém hovořím velice často. Jistě to víte, že to je velmi časté téma recyklace politiku. Mimochodem v České republice velice oblíbené, maximálně oblíbené. A recyklovaný Robert Fico se vrátil a začal de facto někde okolo toho roku 2021, to už běžela pandemická krize, začal velmi výrazně přebírat témata slovenské a také české alternativy. Témata, konceptuální témata, kritika očkování, kritika opatření a tak dále, doslova některé citace, doslova převzaté z některých serverů alternativy a začal si říkat ohlasy takzvané nesystémové, že ho se říká, nesystémové opozice. Ohlasy vlastenců, začal si říkat ohlasy lidí, kteří nesnáší liberalismus. Začal si říkat ohlasy normálních lidí, normálních voličů, ti, kteří nejsou liberalizovaní. No a v roce 2023 na podzim vyhrál volby. Vrátil se zpátky k moci. No a ten minulý rok, v tom květnu toho 15., došlo k pokusu o fyzické ukončení jeho politického návratu. On se vrátil k moci v roce 2023, vyhrál volby a o půl roku později, v tom květnu, se ho pokusili fyzicky ukončit. Vystřelili na něj, že jo? sfašizovaný fanoušek liberálních procesů, pan Cintula na něho 5krát nebo dokonce 7krát vystřelil a pokusil se ho takzvaně odstavit od politiky na dobro. A ono to nevyšlo, samozřejmě. Když se na to podíváme teď, tak víme, že Robert Fico je maximálně inteligentní. Jeden z nejinteligentnějších politiků v Evropě. A to bez přehání. Jemu musí dojít a muselo dojít, že to nebyl nějaký Cintula, že se ho snažili prostě jako oddělat a tohleto pouze nástroj, Cintula jenom nástroj. Muselo mu dojít a musí mu docházet, že to je politická objednávka na jeho likvidaci. Politická objednávka. A je úplně jedno, kdo tu politickou objednávku vykoná. Jestli nějaký Cintula nebo nějaký Marťan s tykadlama. To je úplně jedno, ale ta politická objednávka je na trhu. Na politickém trhu, když to řekneme takhle natvrdo, jakoby podnikatelsky. To znamená, byla objednávka, ta objednávka je tam pořád. Stále tam je. A on si uvědomuje, že od koho a odkud ta objednávka přichází. Přichází od těch kádrů, kteří připravují po celém světě barevné revoluce. Přesně ty barevky, které udělali Ficovi na Slovensku v tom roce 2018, v Gruzii teď ta barevka, že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, jsou to ti samí kádři okolo George Sereš. Přesně ti samí kádři. Proto jemu je jasné, že pokud chce v politice přežít, on musí v podstatě přidat a šlápnout na plyn a ještě více začít prosazovat národní procesy a onu takzvanou vlasteneckou notu, protože ví, že kdyby povolil, kdyby jakýmkoliv způsobem zkrátka šlápnul na brzdu, přijde o své voliče, kteří ho dostali k moci a už skutečně v politice na dobro skončí. Nic jiného mu nezbývá, než držet vlasteneckou linii, vlasteneckou notu. Kdyby jenom na chvíli přestal, kdyby na chvíli jenom zaváhal, kdyby přijal od George Sereše pozvání někam do Davosu a podobně, v tom okamžiku by ztratil podporu a celá jeho vláda by ztratila podporu, přičemž její udržení bude těžké samo o sobě. Ta restrukturalizace daní, daňová, že jo, zvýšení DPH a tak dále, to nejsou populární kroky ani náhodou, ani omylem, ani nikdy nebudou. Je jasné, že Fico si ovšem velmi svými výroky, že pro národními, velmi zásadně posiluje tu politickou objednávku na svoji vlastní likvidaci. Ze všech těch jeho projevů. Protože on už má teď nálepku, že je to Putinův agent, on už má nálepku, že prostě plánuje rozparcelovat Evropu podle Putinova plánu, už má nálepku, že Vladimír Putin si ho úplně omotal okolo prstu, když byl na návštěvě, že dokonce už je dohodnutá i schůzka, mírová schůzka, že se bude konat, nebo mírový summit se bude konat v Bratislavě, že jo, že Vladimír Putin dokonce jako sám řekl konec konců, že během té tiskovky Putin řekl, že proti tomu nápadu nic nemá, že Slovensko z těch zemí, které přichází v úvahu, že se jeví být dostatečně neutrálním, přitom, přitom Slovensko je členem NATO a když Putin řekne, že ta země se jeví dělat, nebo jeví se, že dělá dostatečně neutrální politiku, to je obrovská pochvala pro Roberta Fica, ale je to doslova rudý hadr na liberální opozici na Slovensku. Opravdu si já nedovedu představit, jak by slovenská opozice reagovala, pokud by opravdu ten mírový summit začal probíhat někde v Bratislavě, přijeli by tam vyjednavači za ruskou stranu, za ukrajinskou, byli by tam Američané, byli by tam Rusové, že jo. Nedovedu si to představit, jaká by byla reakce, nebo respektive dokážu si to představit, Nevím, jestli by skákali z mostu, ale dovedu si představit reakci třeba českých novinářů, českých médií. Těm by skutečně popadaly, nejdřív by jim praskly pojistky a potom by jim popadaly všechny hodiny ze zdí, protože by to postavilo skutečně minimálně Ficovou vládu anebo celé Slovensko do úplně nové pozice, která by pomalu začala možná lehce nahrazovat význam Rakouska a význam Vídně. Vídeň byla vždycky takovým jakoby uznávaným centrem pro různé mezinárodní jednání typu východ-západ kontra postavení, že jo, dvou z nepřátelných stran, tak vídeňská ujednání, že jo, a když ne ve Vídni, tak v Curychu. Švýcarsko se zprofanovalo v době speciální vojenské operace, přidalo se na stranu západu, Moskva už nepovažuje Švýcarsko za neutrální zemi kvůli těm krokům proti Rusku. Takže Švýcarsko a Curych nepřipadají v úvahu, no a v podstatě ani tak nějak ani to Rakousko nepřipadá v úvahu, ale zajímavé je, že Slovensko a Bratislava by byly přijatelné pro Vladimira Putina jako platforma nebo jako místo, kde by se mohl konat mírový summit. Takže pro Roberta Fica je to velké uznání, ale tím se velmi výrazně dostávají proti Ficovi další takzvané hypotetické zaměřovače těch, kteří ho chtějí odstranit a budou chtít o to více odstranit. Ať už obrazně, politicky, anebo dokonce i fyzicky. To s tím musí samozřejmě Robert Fico jednoznačně počítat, protože ty jeho výroky konec konců to je, že proti Ukrajině a tak dále. Ukrajina se skutečně opravdu chová v nepřátelském postavení, zastavila dodávky plynu na Slovensko a teď dokonce se už objevil v kyjevském parlamentu v té nejvyšší radě návrh zákona na přerušení a na ukončení dodávek veškeré ruské ropy, jakékoliv ropy přes Ukrajinu. To znamená to samé v bledě modrém, jako už udělali u plynu, tak to samé udělat u dodávek ropy. To znamená, chtějí v Kyjevě odpojit Slovensko úplně od dodávek nejenom plynu, ale i ropy. To je válka, minimálně energetická, proti Slovensku. A Robert Fico de facto teď, jak se chová, tak de facto to jsou kroky válečného procesu řízení. A v Evropě zatím ještě není jasno, protože Evropu to ještě nedoléhá, v Evropě se hledají cesty, jak se zavřenýma očima to takzvaně vydýchat a bez ruských energií se obejít a doufat, že Trump poskytne americkou ropu a americké LNG, které stejně nebude americké, ale bude to od někud od Arabů, anebo Bůh ví od koho, to bude, budou to prodávat americké společnosti s obrovskou předraženou přirážkou evropským zemím a jestli na to náhodou budou mít peníze evropské podniky a evropské domácnosti, nikdo dneska neví. Takže, jak říkám, takové asi zhodnocení, že Robert Fico de facto se rozhodl pro tady tu roli a de facto teď momentálně dělá více kroků pro národních kroků a více protiukrajinských kroků než sám Viktor Orbán. Viktor Orbán je dneska daleko klidnější a má daleko méně aktivit proti Evropské unii a proti Ukrajině, než právě vykazuje Robert Fico. Takže bude zajímavé to sledovat. Takhle bych na to teda reagoval, no a protože to bylo delší, tak máme 22.01. Já nevím, jestli tam je ještě poslední volající.
Máme volajícího, který čeká už 10 minut.
Máme, tak ho vezmeme.
Krátká otázka. Můžete se ptát. Hezký večer.
Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, co to znamená, co tam vlastně ten Kačer vyvádí. My jsme měli za to, že teda bude likvidovat ten Pax Americana a zlikviduje Spojené státy a tak dále. A ono to vypadá, že teda byť pracuje proti velké židi, takže vlastně tu Ameriku nakonec postaví na nohy. Tak co byste k tomu řekl? Děkuji.
Děkujeme.
Já počím tak opravdu velmi stručně, čeká nám další studio, tak aby...
Jasně, velice stručně. Ne, jak by mohl Trump někoho stavit na nohy, když Amerika stojí na nohy jenom díky petrodolaru a když Trump bude provádět ty kroky, tak dojde k destrukci petrodolarové soustavy ve Spojených státech. To by nedávalo samozřejmě smysl. Trump, pokud bude v tomhletom pokračovat, tak de facto končí americké spojenectví, skončí takzvaný transatlantické skončí. Trumpova vláda bude úplně izolována od Evropské unie, o to se postará samozřejmě Brusel, protože nebude tolerovat, aby Elon Musk publikoval nějaká kompra na vysoké globalčiky. Nebude dovoleno. Spojené státy budou pod Trumpem vykresleny jako nepřítel, který anektuje suverénní území a jako nepřítel, který vydírá své partnery a země bude izolována minimálně na 4 roky Trumpova mandátu. S tím, že v Evropě si budou takzvaně trošku lhát do kapsy a budou říkat, my tu Ameriku izolujeme na 4 roky a potom se po těch 4 letech tam dostane někdo normální a my tu izolaci zrušíme. A ono třeba ne. Ono třeba ne. Protože 4 roky je dlouhá doba na procesy řízení a Trump, pokud začne provádět izolaci tímhletím způsobem, tak v první fázi to povede k tomu, že podobně jako tady v Německu po nástupu Adolfa Hitlera, když bylo rozhodnuto o militarizaci, o přípravě na válku, došlo k obrovskému zvýšení zaměstnanosti. Prakticky tady vymizela veškerá nezaměstnanost. A z Německa se stala supervýkonná ekonomika během pár let v přípravě, ale díky jenom vojenskému průmyslu, protože tolik peněz, kolik se dávalo do zbrojení, to nemělo žádné obdoby. Trump chce udělat podle mého názoru úplně to samé. Proto nedívám se na to z toho pohledu, jak dlouho to bude trvat. Spíš mě děsí to rozhodnutí těch, kteří se postarali o to, že byl Trump zvolen, že bylo dovoleno ho zvolit. Že neprobíhaly žádné velké rozsáhlé podvody s volebními hlasy jako v roce 2020, že to nebylo tak organizované, aby on nebyl zvolen, že se ukázalo, že na jeho stranu se přidal i člověk, který ho kdysi nesnášel a který ho kritizoval v roce 2020. Elon Musk, který byl vždycky voličem demokratů, najednou prostě překlopil a přešel na stranu Donalda Trumpa. To samo o sobě bylo velkým signálem, že něco se děje, že Trump je ten, který je zvolen globalisty k tomu, aby dokončil práci na rozborku Spojených států. A zatím se stojím a uvidíte v následujících měsících, že Trumpovy kroky, které budou samozřejmě vždycky skryty pod to heslo, že dělám to kvůli Americe, abych Americe pomohl, bude izolovat Ameriku, bude nastavovat cla a tím bude Ameriku odřezávat, odsekávat od systému světové globalizace, od souručenství se svými bývalými spojenci. Takže takhle bych na to reagoval. Poslední otázka. Já se teda loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. Děkuju za pěkný písničky. No a se všemi našimi posluchači a čtenáři se loučím a opět se uslyšíme příští týden, pátek, že jo, po 19.30 opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si užijte víkend a pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc.
Protože zdržujeme, tak to velmi zkrátím. Loučím se s tebou VK, mě se mu vždycky i s tebou Helenko. Moc děkuji za vysílání a s vámi také samozřejmě, milí posluchači, děkujeme za podporu, za sdílení z kanálu Odyssey, kde za chvilku pořad umístíme do archivu, do seznamu, nebo ano, do seznamu, takže ho můžete poslouchat. Takže mějte se moc hezky, zdraví vás Svítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se s vámi také loučím. Děkuji VK i tobě, Vítku, za další zajímavé vysílání. První společné vysílání roku 2025. A ze studia Helen přeji vám všem, vážení posluchači, hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem. Protože, jak víte, Svobodný vysílač vysílá dál.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.